Arratsaldeko bostak eta bost minutu oraintxe, azken orduko berriak ekarri dizkigu infozazpi irratiko esatari Amaia Zurutuzak eta jarraian txapa irratiko lagunen ekarpen bat ekarri behar dugu Zebrabidera. Izaskun Marañón psikologoarekin izan baitute elkarrizketa eta aurren arteko zelo ez hitz egin dute berarekin. Hain justu etzi, igandean Bergarako kartzela zaharreko aurre eta gurasoen asanbladak antolatuta hitzaldi tailerra daukatelako Bergarako gaztetxean.
Hain zuzen, kartzela zaharretik datorren beste albiste batekin, bertako aurre eta gurasoen asanbladak hitzaldi tailertxo bat antolatu dau, hain zuzen, aipatzen ginuan gai honen inguruan. Bigarren aurra etxera etortzen denean, sortzen jaku zen, kezka, zalantza, beldur guzti hauen inguruan, zeloen inguruan. Telefonoan bestaldean dauko Izaskun Marañón, opa Izaskun. Bueno, aipatzen ginoan Izaskun, zure gana jodo, zu etoriko zaldako igande honetan, goizian, ameka territan, aurro eta guraso asamblea kantolatutako taiertxou eskaintzera, zeloen inguruan.
Bai, hala da.
Bueno, kezka izaten da. Bigarren umia etortzen danean eta etxean nagusi zenan portaerak aldatzen dienean bebai, ezta? Eta askotan zeloi botatzen jau erruero bentzat jende danak esango esaten dozku, ez hori zeluak dia. Ez dakit, zeloak zer dian benetan identifikatzen lagundu dozkuzu?
Bai, ni zenbait aipatutako gaiaren inguruan zenbait gauz esango nituzke batutan, ez da egia zaharrenen portaera aldatu egiten dela. Baina aur jaio berria dagoenez, gustoko edo kudeatzen ez dakizkigun egoeren erantzule zeloak jartzen ditugu edo anai berria. Baina askotan ondo begiratuta aurretik ere ematen ziren horrelako portaerak, baina ez genekan zerri egotzi. Hori batetik, bestetik zelo eta zitze egiten dugunean, beti pentsatzen dugu anai zerrena dela gaztenarekiko zeloak dauzkala, baina denbora aurrera egin ala, ere badira egoerak, non anai gazteenak dauzkan zeloak zarrenarekiko. Beraz, hau ez da beti zuzen bide batean ematen. Eta bestetik galdetzen zen iran zer diren zeloak, ez da? Modu simple batean esatearren, esango nuke dela, behar dugun maitasuna jasotzen ari eskeralaren sentsazioa. Aurrak sentsazio hori badauzkat behar batzuk, behar horien artean dago maitasunaren beharra, aitaren edo amaren begirada beharra, eta hori sentsazioa hori ez da, behar hori ez dagoela asetuta. Eta hortik sortzen dira zenbait jokaera. Zenbatzutan bai daude jokaera desberdinak, lehen aipatu dut ez beti, baina badira kasuak nun jokaera desberdinak ematen diren, hau gertatzen delako, ez da? Ara, etorri da norbait etxera, norbait berria, eta badirudi ikusgarriagoa dela, maitatuagoa dela, kaso gehiago egiten zaiola, eta horren aurrean erreakzio bat daukat, eta horreri zelbak esaten zaio.
Eta aitaren edo amaren maitasun hori konpartitzeak ez dau sortzen bebai zel horrek, naiz eta hori ez, beti zaiatu bai aita bai ama maitasun guzti hori, edo beharrezko maitasun guzti hori emoten bai handiena bai txikien nahi, konpartitze horrek ez dau sortzen zeloak bebai?
Aurrak behar duena balin badauka, asetuta balin badauka bere behar hori, ez dago zelorik. Gertatzen dena hemen helduaren ikuspegitik hitz egiten dugula. Hau da, ni maite dut nere aurra, ematen diot behar duen guztia edo dudan guztia. Eta hori aitaren edo amaren, aita edo amaren ikuspegitik egia da. Baina ez dugu hartzen aurraren ikuspegia, ematen diogu ekiz eta berak behar du ekiz berbi. Beraz ez dago asetuta bere beharrean eta berak ere arrazoia dauka, biak bira egia. Orduan, hemen garrantzia benetan dauka aurraren bibentzia zein den. ez zenbat ematen dugun, edo zenbat iruditzen zaigun ematen ari gerala, baizik eta aurraren hori bizipena zein den.
Bueno, kasuistika oso zabala euki aldugu, eta segurazki datorren igandean hemen, ba, aukera baldin badago bentsat, bakoitzak bere etxetako esperientziak kontatzeko, ero bentsat, konpartitzeko aukera izango dago, eta
bai, hori nahi nuke behintzat, ez? Bako, eza, esperientzia errealetatik abiatzea, bestela oso teorikoa geratzen da dena.
Ja. Baina, ez dakit, adibidez aldaera bat ero bentzate kontua sartzeko, adinen tartea, ez? Ez dakit berdina da, nero berdin gertatzen da, zure esperientziatik, ba, anai arreba, ba, tarte txikia daukenean, zelok berdin-berdin emoten dien, inkluso, eta hau, ba, gure inguruan hemen komentatzen ez, bikiak dienean zeloak berdin ematen dien ala ez?
A ber, kasuistikak eta teoriak esaten dutena. Adintartea gero eta txikiagoa.
Bai.
Orduan eta zelo handiagoak. Osa, proportzioen bersoa, zergatik zen. Normalean jotzen da, ez, zarrena denari erresponsabilitate gehiago guztia, ez? Zuia zera ondiena, zuk gai izan bar duzu, txikiak direnean, gai izan bar duzu bakarri jasteko, gai izan bar duzu oinez guteko, desberdintasun bakarra da bateko oinez daki, ez, adibidez, eta besteak ez, baina egia esan biek behar dute orain bikaupa asko, behar dute ez, apoio asko, behar dute laguntza asko, eta orduan bai sentsazioa da, jolin, nik ere behar dut, eta beharrak dira antzekoagoa, eta orduan bizipena izan daiteke deskompensatuagoa.
Bueno, eta gero galdera magikoa, zer egin? Zer egin? ba, hor batek zeloak ez izateko, ero bentsat zeloetik horrenbeste sufritzeko. Ze ikusten dugu gure semalak askotan sufritzen darela.
Bai, begiratu. Begiratu eta bere beharrak antzeman eta hortik receta magikorik ez dago. Ona lagundu onartzen, sentitzen duena, horretarako gu konturatu behar gera, zeren baldin eta horrak oso txikiak badira, beraiek ez daukate ere hitzik jartzeko gertatzen ari zaienari. Gukun bargera hitza jartzen. Eta gujun bargera jartzen ditugun hitzak funtzionatzen duten ikusten, eta eman dugunean dianan, bueno, ba horri begiratu, horreri espazio eman, eta hori aldatzen saiatu. Edo behar hori asetzen saiatu, barkatu.
Da sensazio bat, eta ja da bizipen pertsonaletik, askotan interpretatu behar ditugu gure semealaben ekintzak zuk esaten duzuna, ez? Ondikan ez dauke hitza, erabentzat sentitzen den guzti hori hitza saltzeko kererik, baina claro, interpretatzia askotan bez da erresa izaten, ezta?
Ez da bat ere erresa. Ez ber, konektatuak bagaude, baina fusio kontu bada eta erresagoa da. Baina batzutan ez gatuz lanetik gaude gure kezkekin eta errepente jartzen da ez bat negarrez edo bestea jokata, ez gaude oso errealitate desberdinetan, eta bai, batzutan da asmakizuna. Baina egia da aurrak ematen dugunean dian, anlen esaten duena, klabeak ematen dizkigute. Enkajatzen dienean, lasaitu egiten. Lasaitu edo, bueno, nabariara zten digute, ez? Orduan, gu jarri behar ditugu, asmatu behar ditugu, beraia gertatzen zaizkien gauzak.
Bueno, orduan, zeloen aurrean,
entzun,
antzeman benetan zintzuden bere beharrak, eta bere behar horrek asetzen saiatu.
Asetzen saiatu, bai.
Ze erresa da, nola iruitzetan, eta ze saia gero benetan egun.
Hori da, oso erresa da.
Asmatzea.
Baina hori beti nire arloan, ez, eta beste pertsonak laguntzen lan egiten dugunei, esatia da oso erresa, ez, baina gero aurrera eramaten lasaiago zen, askotan ez da bakarrik voluntade asunto bat, nahi dut. Baizik eta da lan pertsonal baten beharra dauka, eta norberak begiratu behar du oso ondo norbere burua, eta esan begiranik hemen, ba, ez, oso ondo hartzen zer gertatzen den, edo ni hemen baten alde bestearen alde jartzen, ez edo, zeloen kasuan, eh? Osea, bat, esan nahi nuena da, batzutan ez dela voluntade kuestiga bakarri, baizik eta aratago doa, eh?
Bueno, Izaskun Marañón, psikologoa, kolaboratzen dozu Metai Maitian bebai, baita ba, eta nugu zeluen inguruan, ba, pizkatxo bat aditu modua metzat aurkeztuko zaitxugu. Bai? Igandu honetan egongo za hemen, Bergarako gaztetxean, Bergarako kartzela sarrian, justu hemen Azpixan, irratia bertan bai dago kokatuta. Ba, hor elkar ikusiko baz, eta hor itzein godo, ba, guzti hauen inguruan, eta nik uste etxe bakoitzean modu ezberdin batera bizitzen ditugu laulako kontuak. Hor da, kompartitzen badugu, eta bentsate, ba, irizpide batzuk danon artian adosten baditzu, ba, ba, zerbait gehiago ikasiko dugu.
Ba, hori da asmoa.
Oso ondo. Ba, Izaskun, eskerrik asko hemen izatearen gurasoak saioan, eta egon mekar arte.
Ba, eskerrik asko zuen, eta igandera arte.
Oso ondo, ondo zuen, eta animo. Aio.
Igandera arte.
Bueno, hau izen da Izaskunekin, indogun elkarrizketa. Eta gai bat, ba, hori, ba, etxe askotan, ba, puri-purian dagoela, bat ez be, bigarren ume hori etortzen danean etxera. Eta Izaskunik esan dagoen bezala, ez, beti norabide batean, baizik eta ondizionan zelduak ez, igual, txikizinak be sortzen dira aurrera go, eta ba, guzti horretaz itzeingo dugu, igando honetan, amaikatertan ustote daukula jarrita itzordua hemen Bergarako gaztetxean. Gurasotasuna lantzeko, ba, esparru berrisa gaztetxean, normalean gaztiai, gaztiekin lotutako ekintzak, baina bueno, guraso gaztiak bagaz, eno bentzat hori izaten dugu gazela.
Zeurabidea!